Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Așa cum am obișnuit, fiind o emisiune spirituală, aducem în centrul atenției Cuvântul lui Dumnezeu și, bineînțeles, încercăm să luăm pentru viața noastră câteva direcții practice, câteva repere care ne sunt de folos pentru creșterea noastră spirituală. Astăzi vrem să continuăm un subiect pe care l-am dezbătut mai mult într-o formă introductivă, într-o emisiune trecută. Am accentuat mai mult partea istorică a ceea ce înseamnă crucea în creștinism, cum s-a implementat această sărbătoare și de ce sau care sunt motivațiile care stau la baza unei asemenea sărbători, de ce oamenii sunt motivați adesea să-și facă semnul crucii. De asemenea, vrem să discutăm astăzi, să continuăm și să subliniem cât de importantă este crucea pentru un creștin și dacă într-adevăr el ar trebui să aibă o anumită atitudine sau un anumit sentiment de venerare față de aceasta. Discutăm astăzi tot împreună cu domnul pastor Daniel Popa. Bine ați revenit în cadrul emisiunii.
Bine v-am regăsit.
Domnule pastor, ne-am propus în ocazia trecută să dezbatem și aceste aspecte practice pe care vrem să le accentăm astăzi. Nu am reușit atunci pentru că dumneavoastră ne-ați făcut o incursiune în istorie și ne-a descifrat așa pe îndelete cum stau lucrurile cu privire la sărbătoarea aceasta, de ce a căpătat atâta importanță în creștinism și, de asemenea, se pare că atunci când creștinul se raportează la cruce, la crucea Domnului Hristos, trebuie să aibă câteva repere clare în mintea lui. Nu poate să facă abstracție de acest element, și anume crucea Domnului Hristos, dar trebuie o raportare corectă. Astăzi vrem să descoperim, din punct de vedere practic, cum ne putem raporta la cruce ca un creștin al secolului 21. Dar vreau înainte de toate să facem doar așa un scurt rezumat a ceea ce înseamnă sărbătoarea crucii, de ce a fost ea prinsă în, ca o sărbătoare creștină, de unde provine, care sunt rădăcinile și dacă într-adevăr astăzi am mai putea să contăm pe o asemenea sărbătoare.
Dacă ne întoarcem în timp legat de această închinare în fața crucii sau în fața lemnului crucii, o să vedem că, de fapt, începuturile nu sunt neapărat, așa cum am spus data trecută, în timpul lui Constantin cel Mare sau a maicii lui Elena, împărăteasa. Și putem să mergem mult mai departe, putem să mergem în păgânism și o să descoperim că imaginea aceasta a crucii, de multe ori și în formă de teu și cu cercul acela deasupra, pe care îl găsim în Egipt și la multe alte popoare de dinainte de creștinism, da? Imaginea crucii este găsită la cele mai multe popoare păgâne. Și de ce se pune problema aceasta? De ce trebuie să... Sau care este scopul? Pentru că crucea de cele mai multe ori era asociată cu închinarea la soare. Ideea de raze care se duc într-o parte și alta, ea pătrunde în felul acesta și în creștinism. Interesant, de ce pătrunde în creștinism? Pentru că în perioada aceea instituționalizării creștinismului are loc acest sincretism, această amestecătură. De aceea și, așa cum am spus data trecută, oarecum începutul, ea este considerată cea mai veche sărbătoare creștină în felul în care este. Începutul îl avem prin 312, când Constantin cel Mare cucerește sau învinge în bătălia de la podul Vulturului pe rivalul său Maxentius, pentru că a primit o imagine cu ziua mare, cu semnul crucii alcătuit din stele pe cer și atunci el pune semnul acesta pe armele, pe hainele soldaților.
Dar se spune că mai târziu mama sa, Elena, chiar a descoperit crucea aceasta.
Asta este momentul de început, dar după aceea am putea să spunem că mama lui oarecum desăvârșește această închinare sau început de închinare la cruce, pentru că chiar ea se duce, spun cronicile, la Ierusalim și acolo descoperă acea cruce și printr-o minune, pentru că nu se știa care este crucea din cele trei, cu toate că aici sună destul de ciudat, adică povestirea este foarte, foarte ciudat creonată și dezvoltată, că nu cred că puteau să fie găsite doar trei cruci. Că știți, spune tradiția că un evreu le-ar fi arătat că într-o groapă undeva acolo au fost aruncate cele trei cruci, că evreii știau că acolo a fost aruncată și datorită lipsei de umezeală ea a rezistat și atunci, găsind cele trei cruci, nu știa care este crucea adevărată și cineva s-a dus la un cortegiu mortuar, a adus mortul acolo, știți că morții erau purtați pe paturi și atingându-l de cele trei cruci, au descoperit care este crucea adevărată, deoarece prin atingere cel care era mort a înviat. Bineînțeles că nu atunci este adusă la loc de cinste, ci mult mai târziu, prin 300 și ceva, după primul sinod ecumenic, prin participarea pelerinilor la Ierusalim, patriarhul din timpul acela, Macarie, o arată înaintea poporului adunat că s-a găsit crucea, că există crucea. Și de atunci are loc sărbătoarea aceasta, care în creștinism este sărbată pe 14 septembrie, prin care este reamintită jertfa Mântuitorului Hristos. În esență, ideea de jertfa a lui Iisus nu este rea, pentru că Mântuitorul a murit pentru noi. Dar de la ideea de jertfă, și cu siguranță o să dezvoltăm astăzi, la cruce și la închinarea la cruce și la lemnul crucii, pentru că după aceea s-a creonat, s-a desfășurat, s-a dezvoltat un întreg sistem de închinare, plecând de la jertfă la lemn, este drum destul de lung.
Înțeleg de aici că dumneavoastră subliniați faptul că în această sărbătoare accentul nu cade pe lemn, ci mai mult pe persoana care a murit. Este înălțat Domnul Hristos sau este înălțat lemnul? De ce spun lucrul acesta? Pentru că există o afirmație. Da. Deci, acum în creștinism, în sărbătoarea aceasta, bucură-te, Sfântă Cruce, păzitoarea creștinilor. Da? Este o formulare care este cu subiect și predicat pus aici. Da? Cum ar fi posibil ca un lemn al crucii să mă păzească? Adică ar putea, faptul că Domnul Hristos a fost răstignit pe lemnul crucii, a făcut din acest lemn al crucii ceva deosebit, este un lemn, eu știu, care nu mai putrezește, este un lemn care aduce chiar un grad de sfințenie în viața mea dacă mă închin, dacă pun mâna astăzi pe o cruce. Cum stau lucrurile? A fost perpetuată cumva o binecuvântare în timp prin semnul acesta?
Nu, așa cum spuneam puțin mai devreme, de fapt s-a denaturat ideea de jertfă, pentru că nu lemnul în sine este cel care ne aduce nouă binecuvântare, nu lemnul în sine, pentru că nu are cum lemnul acela, ci cel care a fost așezat pe lemn, cel care a fost răstignit, acesta fiind Mântuitorul Hristos. Ideea care este? Că pe măsură ce timpul a trecut, ideea aceasta de jertfă a Mântuitorului Hristos s-a denaturat și s-a produs așa o amestecătură. Ce este important? Nu cumva și lemnul pe care a fost așezat Mântuitorul Hristos? Și de la jertfa lui Iisus Hristos s-a ajuns acest element de tortură care a fost crucea să ajungă să fie adus ca element de închinare. Așa cum a spus dumneavoastră, sunt multe tropare și cântări adresate crucii, și acatiste, și crucii tale ne închinăm, lemnului crucii tale ne închinăm. De exemplu, dacă citim unul dintre acatistele închinat crucii, descoperim că acolo foarte des se remarcă ideea aceasta, lemnului crucii tale ne închinăm. Aici vedem într-adevăr o denaturare a adevărului biblic, pentru că dacă citim în Biblie, atunci când se vorbește despre cruce, de exemplu, mă gândesc că acum Mântuitorul spune la un moment dat, luați crucea mea. Luați crucea mea. Adică în ce sens o spune Mântuitorul, luați crucea? Pentru că Mântuitorul spune, luați crucea mea, purtați crucea mea, înainte ca să se producă jertfa Mântuitorului Hristos. Păi înțelegeau ei ce înseamnă crucea? E clar că aici Mântuitorul face o asociere cu ceea ce se petrecea în timpul acela prin jertfele pe cruce făcute de soldații din armata romană. Ei, asta înseamnă în ce? Nu este ușor să mergi până la capăt, nu este ușor să te sacrifici, să crezi în ceva, să ai o țintă. Iar Mântuitorul Hristos îi învață pe ei să-și ia crucea, probabil cu bătaie lungă, pregătind oarecum terenul pentru jertfa lui care urma să se petreacă. Deci avem de-a face, din punctul meu de vedere și al Scripturii, avem de-a face cu o denaturare teribilă a ceea ce înseamnă închinarea la momentul acela atât de important care de fapt este, cred că, unul dintre cele mai importante.
Momentul jertfei lui Iisus Hristos, da, este jertfa supremă,
unul dintre cele mai importante momente din activitatea Mântuitorului Hristos. Pentru că fără jertfa lui Iisus, noi nu am fi înțeles ce a însemnat dragostea lui Dumnezeu pentru noi.
Da, este foarte interesant faptul că dintr-un element al torturii, și era într-adevăr o pedeapsă, și poate ne spuneți cam cum era crucificat, care era poziția unui om pe cruce și cât de teribilă era această pedeapsă pe care o sufereau cei crucificați, dintr-un element al torturii romane să se ajungă peste ceva timp într-un element al venerării,
da,
al închinării. Și mai mult decât atât, este o doză mare de misticism aici în jurul crucii, chiar a semnului crucii și, bineînțeles, a lemnului crucii.
Apropo de misticism, am spus că venerarea crucii în vechimea la popoarele păgâne avea legătură cu soarele și cu chinarea la soare. Dacă mergem în zona păgână, descoperim aspectul acesta. Dar dacă venim în creștinism, odată cu intrarea acestui simbol în creștinism, da, descoperim ce? Că la un moment dat s-a produs o denaturare și în schimbarea poruncilor lui Dumnezeu. Pentru că se știe clar din Biblie că porunca a patra înseamnă adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Și știm foarte clar despre ce este vorba, că aici Dumnezeu ne duce undeva la creațiune, când a creat pământul în 6 zile, iar a 7-a zi s-a odihnit. Și vedem aici de la învierea lui Iisus că cea mai mare parte a creștinismului dă la o parte închinarea de sâmbătă sau din sabat și se duce spre zona aceasta a zilei de duminică, care era împăgăniți, de fapt, reprezentat, de fapt, închinarea la soare. Și iarăși aici avem o schimbare în timp. Sunt foarte multe elemente de misticism, gnosticism amestecate, pe care creștinismul și le asumă. Nu într-un sens rău, ci în încercarea de a da la o parte elementele păgâne. Dar când încercarea de a da la o parte elementele păgâne, ele se duc acolo și se amestecă. Da, elementele păgâne am putea să spunem noi că se creștinizează, dar să știți că sunt autori care spun așa, tare. Spune, cu toate că creștinismul a încercat să distrugă orice urmă de păgânism, descoperim în timp, mai ales în zona bisericilor tradiționale, că păgânismul de fapt a câștigat acel teren pe care oarecum se pare că l-ar fi pierdut în fața creștinismului. De ce? Pentru că dacă ne ducem în foarte multe dintre bisericile de astăzi, o să găsim foarte multe elemente păgâne combinate cu cele creștine. Numai dacă am luat timpul anului bisericesc, cum a fost acoperite, dar în același timp multe din sărbătorile păgâne se văd acolo și...
Da. Bun, ce aș vrea să vă întreb, nu credeți că este prea mult când spunem că, înțeleg că există o doză de misticism, de păgânism care a fost, s-a infiltrat în creștinism de-a lungul timpului, dar să mergem atât de departe încât să spunem că și schimbarea zilei de odihnă are o legătură chiar cu crucea, nu vi se pare prea mult?
Nu,
sau, de exemplu, putem spune că un creștin astăzi se închină crucii, lemnului crucii, calcă el porunca lui Dumnezeu? Putem accentua atât de grav? Pentru că un creștin sincer, mă pun în pielea lui, un creștin sincer, care vrea să aibă o legătură cu Dumnezeu, se leagă de aceste elemente, nu-l poate vedea pe Dumnezeu, da? Așa ne spune Scriptura. Dar, în schimb, se leagă de aceste elemente materiale ca să facă cumva o conexiune, măcar să-și imagineze că pe lemnul crucii a murit Mântuitorul. Și se închină lemnului crucii și unii creștini chiar spun că simt o apropiere mai profundă, mai autentică față de Dumnezeu când au aceste elemente în fața lor. De asemenea, unii dintre ei susțin faptul că sunt chiar ajutați, au mers, au atins o anumită cruce și au fost vindecați de anumite boli sau li s-au ascultat rugăciunile. Dumnezeu le-a împlinit nevoile și rugăciunile. Putem contesta astfel de experiențe pe care le aduc oamenii?
Da, eu nu pot să contest credința pe care o are omul. Însă, neînțelegerea acestui adevăr este unul destul de delicat, pentru că apariția acestor elemente păgâne, pentru foarte mulți, la un moment dat, duce la confuzie. În momentul în care studiezi și vezi care a fost evoluția acestor elemente păgâne sau simboluri păgâne care s-au amestecat, s-a transformat într-un sincretism în creștinism, atunci spui foarte multe semne de întrebare. Și aici noi trebuie să fim foarte clari, pentru că și Biblia este foarte clară. Noi când mergem în zona poruncilor, pentru că totdeauna noi am fost, suntem provocați de lumea materială din jurul nostru. Porunca spune foarte clar, mai ales porunca a doua, să nu-ți faci un chip cioplit, să nu te închini înaintea lui, să nu-l slujești. De ce? Pentru că eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Aici Dumnezeu vrea să arate că există un singur Dumnezeu și că tot ce înseamnă altceva poate să ducă la o denaturare foarte serioasă a raportării la Dumnezeu. Și uitați-vă că s-a ajuns la lucrul acesta. Oamenii au început să se închine la cruce și nu e corect. La cruce, la lemnul crucii. Oamenii au început să se închine de la omul sfânt, care este omul lui Dumnezeu. Și avem acum în zilele noastre sărbători creștine, care, sfinți, fost sfinți care sunt transformați în moaște și oamenii se duc și se închină înaintea moaștelor ca înaintea lui Dumnezeu, din păcate, de cele mai multe ori. Și pe măsură ce lași anumite elemente de felul acesta să pătrundă în acest spațiu sacru al adevărului lui Dumnezeu, ajungem efectiv la ceea ce se vede astăzi. Această amestecătură dintre creștinism și păgânism. Și în momentul în care se face această amestecătură, la un moment dat nu-ți mai dai seama ce este adevărat și ce nu este adevărat. Și așa cum a spus dumneavoastră, ce este greșit? Am putea să spunem că nu este greșit, dar este greșit în același timp pentru că iei acel creștinism și cu formele acelea de păgânism despre care Biblia spune că trebuie date la o parte.
Bun, și atunci, pentru că nu știm exact cum să facem distinția, să nu care cumva să intrăm în iureșul acesta al sincretismului religios, da? Sau am spune păgân și de asemenea creștin. Cum să fac eu, un creștin sincer al secolului 21, să nu cad în capcana aceasta de a mă duce spre o zonă de idolatrie, efectiv să cal porunca lui Dumnezeu, absolut, când eu consider că fac ceva bun. Cum știu clar că sau ce trebuie să fac?
Este foarte simplu. Singurul lucru pe care trebuie să-l facă un creștin este să meargă la Biblie sau la Sfintele Scripturi, să citească cu atenție, să se roage ca Dumnezeu să-l călăuzească și cu siguranță când va da peste cele 10 porunci și nu doar acolo, și în alte locuri, o să descopere că Dumnezeu este foarte, foarte simplu, foarte clar și foarte tranșant în privința aceasta. Și nu este nicio urmă de îndoială. Eu vă mai spun ceva. Dacă n-ar fi toată Biblia și ar rămâne doar cele 10 porunci,
am avea totuși un reper?
Am avea cel mai clar reper în lumea aceasta. Pentru că am descoperit că este un singur Dumnezeu despre care ne vorbește prima poruncă și că în fața acestui Dumnezeu noi trebuie să ne închinăm. Și că acest Dumnezeu, în dragostea lui mare față de noi, și-a trimis Fiul în lumea aceasta să moară pentru noi, iar noi l-am înțeles pe Fiul acesta lui Dumnezeu tocmai prin prisma crucii. Și vă spun ceva interesant. Ucenicii care au mers cu Mântuitorul Hristos n-au crezut că trebuie să ajungă la așa ceva. La jertfa Mântuitorului toți au fugit, l-au părăsit, nu știau ce să mai creadă. În dimineața învierii Mântuitorului Hristos toți erau ascunși de frica pedepsei celor care îi urmăreau în timpul acela. Însă după învierea lui Iisus și după arătarea lui ucenicilor, Mântuitorul Hristos începe să le povestească ceea ce ei n-au înțeles până în momentul acela. Ce? Pentru că toți, în momentul în care Iisus Hristos a murit, au crezut că nu mai este posibilă învierea. Și vine Mântuitorul și în această perioadă de 40 de zile de până la înălțare, începe să le spună: uite, vă aduceți aminte cum ce v-am spus când eram cu voi? Un exemplu de felul acesta îl găsim în Evanghelia după Luca, la capitolul 24, când spune acolo cuvântul: Mântuitorul le ia scripturile și le tâlcuiește și le arată de fapt cine este El în realitate. Și în toată perioada aceasta le spune ucenicilor: uite cine am fost eu. Dacă citiți pe paginile Scripturii, mă găsiți pe mine. Și spune că doar în contextul acela, după moartea lui Iisus, după răstignire, ei descoperă că de fapt Iisus era altcineva decât ceea ce se gândise ei că trebuie să fie Iisus. Și atunci au descoperit însemnătatea crucii, dar și mai mult decât atât, ei nu s-au oprit neapărat la însemnătatea crucii, ci crucea le-a deschis perspectiva. Ceea ce pentru ei a fost mult mai important este învierea. Și atunci îi spun lumii, Iisus a înviat, El nu doar a murit, ci a înviat pentru mântuirea noastră. Este atât de clară imaginea pe care o descoperim în Scriptură că rămânem efectiv uimiți de... Și avem Cartea Faptelor Apostolilor care arată într-adevăr că atunci când au înțeles ei jertfa și învierea și planul lui Dumnezeu pentru noi, atunci au mers în toată lumea fără să le mai fie frică de niciun aspect negativ.
O apropiere
negativ
de cuvântul lui Dumnezeu, o raportare corectă la ce este scris, ne va ajuta să facem distinția clară între ce este corect să, ca elemente de închinare în viața noastră și ce este idolatrie.
Doar Scriptura face diferența aceasta. Orice altă carte... Care
Vreau să deschidem o linia telefonică.
Absolut.
Ne dorim tare mult ca, dacă dumneavoastră aveți anumite întrebări pe subiectul pe care noi îl discutăm astăzi, să venerăm crucea sau pe cel care a fost răstignit pe cruce, nu ezitați să ne telefonați, să puneți aceste întrebări sau opinie pe care dumneavoastră le aveți la numărul de telefon 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal, așadar așteptăm apelul dumneavoastră telefonice. Domnule pastor, o întrebare directă și clară, pentru că suntem la emisiunea RPR și vrem să știm exact pentru viața noastră care sunt elementele practice.
Sigur.
Să ne facem semnul crucii sau să nu ni-l facem?
Da, e interesantă întrebarea aceasta.
Directă.
Nu, e directă. Nu, din punctul meu de vedere, semnul crucii, să știți că în esență este asociat tot cu închinarea la cruce. În momentul în care se dezvoltă închinarea la cruce, atunci se dezvoltă și semnul crucii, ca și cum semnul acesta pe care noi îl facem, el devine apărător, pentru că iarăși semnul acesta are în el multe mistere și taine. Semnul se face în numele Sfintei Treimii, numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Iarăși, felul în care se face, iarăși se dezvoltă într-o tradiție foarte interesantă, cum pui degetele, că aici e Sfânta Treime, aici ar fi natura divină și umană a lui Iisus. Sunt elemente care sunt încărcate cu atât de mult mister și gândiți-vă că, vedeți, filozofiile gnostice, într-un fel sau altul, pătrund în felul acesta în creștinism. Și lucrurile acestea trebuie să le pătrundă numai cine este, cum să zic, cunoscător al tainelor acestor sau a tainei mântuirii. Biblia nu spune așa ceva. Eu merg la Biblie. În activitatea Mântuitorului Hristos nu avem elemente de felul acesta. Apostolii, eu sunt sigur că sunt cei mai clari care ar fi putut să ne transmită nouă ideea aceasta. Uitați, noi am mers, am înțeles că trebuie să facem semnul crucii și ne-am făcut semnul crucii. Nu, el apare mult mai timp și așa, mult mai târziu și așa cum am spus-o, tot în contextul acesta al dezvoltării închinării la lemn.
Continuăm ideea după ce preluăm un apel telefonic.
Sigur.
Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua! Eu cred în Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că este Tatăl nostru și ne ține pe lumea asta. Și Mântuitorul este binecuvântătorul nostru și ne ține pe noi cu sănătate, cu pace și ne ferește de toate relele, de toate bolile.
Bun, și cum să ne raportăm noi la cruce, la cel care într-adevăr a murit pe cruce? Crucea pentru noi trebuie să aibă o semnificație aparte? Sau, așa cum ați spus dumneavoastră, doar cel care a murit pe cruce?
Eu spun că și crucea trebuie să aibă o semnificație aparte. Și crucea. Pentru că acolo s-a jertfit Mântuitorul, pe Sfânta Cruce.
Bun, și cum să fie raportarea noastră mai exact?
Raportarea mai exact, eu spun că Mântuitorul este deasupra tuturor.
Da, vă mulțumim frumos pentru convingerea pe care noastră o aveți și pe care ați exprimat-o în fața noastră. Da, poate că ar trebui să vedem și mai clar dacă într-adevăr dumneavoastră ați amintit de faptul că de-a lungul timpului s-a creat un mare cult, am spune noi, în dreptul crucii și chiar a semnului crucii.
Am vrut să spun lucrul acesta. Uh-huh. Dacă ne uităm la biserică, o să vedem cruci și pe turlele bisericii și înăuntru și pe hainele sfinților de acolo și în foarte multe locuri și afară și la cimitir, la capetele celor care au decedat. Cultul acesta se dezvoltă foarte puternic, foarte puternic.
Mai preluăm încă un apel telefonic și apoi continuăm ideea noastră. Da. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Alo?
Alo, da, vă auzim.
Bună ziua, am și o întrebare. Și anume, dacă Domnul Iisus ar fi murit decapitat ca și Ioan Botezătorul, ne-am fi închinat oare la o secure sau la un topor?
Da, e întrebare bună și directă și vă mulțumim pentru că ne-ați adresat-o și că ne urmăriți dezbaterea pe care o avem noi astăzi. Am fi făcut din orice element al torturii, indiferent de care ar fi fost.
Se pare că da. Am fi făcut, dacă vă dați seama unde a putut să ajungă creștinismul, dacă, de exemplu, astăzi ar fi fost împușcat de o pușcă, de un Kalashnikov, vă dați seama, așa și asta se găsește pe steagurile unor țări, ar fi trebuit să ne închinăm la ce? La pușcă? La glonț? Nu știu la ce. Ce ar fi trebuit să luăm de acolo? Sau la sabie? Sabia s-ar mai asemăna cât de cât așa. Sau la ce? Un arc, dacă ar fi fost... vă dați seama, sunt... Și acum... autorul pune o întrebare care de fapt are în ea răspunsul, că aici s-a produs o denaturare. O denaturare a adevărului lui Dumnezeu. Dar să vă spun un lucru, apropo de această denaturare. Să știți că Pavel, la puțin timp după înălțarea Mântuitorului Hristos, are experiența aceea întâlnirii pe drumul Damascului și el, să știți că dezvoltă foarte interesant imaginea aceasta a crucii. El înțelegând ce înseamnă jertfa crucii, vreau să vă citesc câteva versete.
Înainte de a citi, vreau să mai preluăm încă un apel telefonic. Am deschis linia telefonică și au prioritate cei care ne urmăresc sau ne ascultă. Bună ziua, aveți cuvântul, sunteți în legătură directă cu noi.
Bună ziua! Urmăresc cu foarte mult interes emisiunea dumneavoastră și subiectul mi se pare foarte, foarte bun și actual. Ce aș dori să pun o întrebare scurtă este referitor la un termen pe care citatul dumneavoastră l-a folosit în cursul primei părți, și anume misticism. Aș vrea să știu mai exact ce înseamnă misticism, ce înseamnă credință mistică, atât sub aspectul trăirii raționale a credinciosului care o practică, cât și mai ales sub raportul trăirii emoționale, afective. Aceasta este întrebarea mea. Mulțumesc mult!
Da, vă mulțumim și noi că ne urmăriți și pentru că ați intervenit în direct. Da, legat de misticism, ar dori mai multe
acum,
indicații, mai
ideea
multe
de misticism este clarificări. Am putea să spunem că ar trebui să fie încă altă emisiune
emisiune
ca să o dezvoltăm. Misticism vine de la mister, de la taină, de la ceva ce nu se cunoaște și, într-adevăr, spunea, dacă mergem pe partea afectivă, se întâmplă ceva, că atunci când nu cunoști de ajuns și încerci să pătrunzi o anumită taină și o anumită adâncime, ești cumva oricum pătruns de necuprinderea tainei respective, de neînțelegerea tainei respective. Dar să știți că biserica s-a folosit de imaginea aceasta, așa cum am spus eu. Au fost elemente care s-au amestecat în creștinism și biserica le-a dat sensuri care sunt profunde. Vă spun, dacă ascultați o predică a unui lider spiritual și o să vedeți câte elemente mistice sunt acolo, care nu apar în Scriptură, adică nu-ți vine să crezi, adică sunt foarte, foarte, foarte multe.
Mă gândesc că există aici și riscul, sau aș spune altfel, oportunitatea, când vorbim de influența mistică sau de elementele mistice care au fost introduse în creștinism, la faptul că poți să spui cam orice, pentru că da este un mister acolo.
Pentru că, vedeți, ideea de mister,
să transmiți cam orice.
Am mai atins ceva invitatul.
Ascultătorul
respinge și ideea de raționalitate la un moment dat. Până unde mergi cu gândirea? La un moment dat trebuie să te oprești. Apare partea de mister, de taină. Aici avem ideea gnostică, că de fapt în ideea de mister apare ideea gnostică. Sunt foarte multe materiale pe tema aceasta a misticismului și vedem, din păcate, că misticismul acesta ajunge în biserică. Și vedem că se dezvoltă sub forma tainelor, cele 7 taine ale bisericii. Taina spovedaniei, taina taina nunții, taina Sfântului Mastru, sunt cele șapte taine pe care după aceea sunt preluate și de Biserica din Răsărit, ele sunt dezvoltate în apus, sunt preluate de Biserica de Răsărit, cu toate că mulți nu cunosc lucrul acesta și pentru biserică înseamnă foarte mult tainele acestea, da. Nu oricine poate să le dezvolte.
Aș dori tare mult să abordăm într-o emisiune viitoare, deja am fost provocați cu subiectul acesta al misticismului,
da,
și cu siguranță că o să discutăm. Nu vreau să denaturăm de la subiectul nostru.
Da.
Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua! Ne putem auzi direct în telefon, fără să intermedieze televizorul sau aparatul de radio. Vă mulțumim.
Da, da. Sunt în Bihor. Aș avea o venită la dumneavoastră. Noi îl așteptăm pe Mântuitorul sau ne așteptăm mai
târziu. Nu s-a înțeles prea bine. Dacă puteți să repetați. Conexiunea n-a fost una bună.
Noi îl așteptăm pe Mântuitorul sau pe Sfânta Cruce?
Da, înțelegem întrebarea directă. Până la urmă, domnule pastor, noi trebuie să alegem ori crucea, spune ascultătoarea noastră, ori pe Mântuitorul, cel care a murit pe cruce.
Da. Da?
Trebuie să mergem așa tranșant, pentru că observăm că în unele zone religioase, cele două elemente sunt una. Adică în momentul în care noi ne-am închinat la cruce, în momentul în care ne-a făcut semnul crucii, noi de fapt ne închinăm Mântuitorului.
Da.
Corect?
Este, vedeți dumneavoastră, momentul în care îți faci semnul crucii, din momentul acela se produce ceva tainic și momentul în care ți-ai făcut crucea este așa o armă de apărare, că
exact.
Cel rău a văzut că ți-ai făcut crucea și el nu se mai atinge de tine, pentru că crucea este acolo ca o armă de apărare tainică și...
Deci, acum... Și te apără sau nu te apără? Sunt persoane care au spus, am fost într-o iminentă tragedie. Abia am reușit să fac semnul crucii cu limba.
Da.
Și am scăpat din tragedie.
Eu personal și conform cuvântului Dumnezeu, nu cred că facerea semnului crucii, de exemplu, te apără de ceva. Ci eu cred că primirea lui Hristos în minte și în inimă și acceptarea lui ca fiind Domn și Mântuitor personal, prin mintea mea și prin inima mea, atunci mă transformă pe mine într-un om care pot să rezist în fața atacurilor celui rău, dacă este
vreau
să ne referim
să
foarte clar.
Accentuăm, din punct de vedere practic, aspectul acesta, cum să pui accent pe cel care a murit pe cruce, dar preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua! Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră. Sunteți în direct cu noi.
Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua!
Vă mărturisesc că și eu până la 50 de ani am crezut în așa ceva. Credeam că sunt ceva. Și eu când fac cruce, că cred în cruce. Și mulțumesc Tatălui din ceruri care s-a îndurat de mine și m-a luminat cu Duhul Sfânt să înțeleg ce vrea Dumnezeu de la mine și în ce să cred în Domnul Iisus. Dacă Dumnezeu nu mă lua de acolo, eram și eu astăzi la moaște și în alte locuri rătăcite. Lau și slăvește Dumnezeu în fiecare zi și mulțumesc. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Da. Mulțumim frumos, iată o ascultătoare care a spus, din punct de vedere practic, cum s-a legat ea de cel care, sau cum s-a apropiat de Mântuitorul, care într-adevăr poate să dea viață.
În momentul în care ești sincer și vrei să vezi cum trebuie să te raportezi la Dumnezeu, Dumnezeu îți arată și deschide această perspectivă și această ușă pe care nu poți să o mai închizi. Dacă dorești cu adevărat să te închini corect lui Dumnezeu.
Bun, vreau să discutăm pe baza acestui aspect și anume, dacă ne facem sau nu semnul crucii și ne-am tot întrerupt, da. Aveați chiar și o idee pe care un scriitor anume a emis-o și vrea să ne-o citiți, poate reveniți asupra ei. Eu vreau să întreb clar, dacă într-adevăr se produc unele minuni, în dreptul acelor persoane care fac semnul crucii, pentru că sunt persoane care susțin lucrul acesta, că au avut parte de minuni în viața lor atunci când au făcut semnul crucii. Dar dăm răspunsul după încă un apel telefonic.
Sigur.
Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua! M-am gândit la faptul că Mântuitorul a fost tocmai când sărbătoreau Paștele. Acum pun întrebarea, e bine să ne aducem aminte de ziua aceea în care a murit Mântuitorul sau să fie dat la o parte?
Înțelegem, da. Da, și e bună chiar și aluzia. Are cumva o legătură cu ceea ce discutăm noi. Vă mulțumim frumos.
Pentru evrei, atunci Dumnezeu i-a scos din țara Egiptului și el sfinte Sărbătoreau Paște.
Da, da, da. Bine, vă mulțumim. Să se stabilească anumite date sau anumite evenimente importante să fie notate într-un calendar în așa fel încât să ne aducem aminte de momentele respective, ieșirea poporului evreu din Egipt, da? A fost cumva punctat de către Dumnezeu printr-o sărbătoare, da? Sărbătoarea Paștelui este una sau a fost una însemnată pentru poporul evreu. Dacă Domnul Hristos a născut, de ce nu ar trebui să stabilim o dată a nașterii? Da,
să știți, este
stabilit în creștinism,
să știți că
ne apropiem de ea.
Da, foarte interesant. Deci ce a spus invitatul nostru, ascultătorul
nostru.
Foarte interesant. A atins un subiect foarte profund. Pentru că Mântuitorul Hristos în seara cinei cele de taină pe care o cunoaștem vorbește despre un nou legământ, vorbește de un nou Paște. Adică ceea ce ați făcut voi până acum, de fapt, spre asta merge, aici trebuia să ajungem, să înțelegeți cine sunt eu pentru voi. Știți că în Egipt, în momentul în care poporul a ieșit, a trebuit să ia un miel, să-l prepare și familiile care mâncau mielul respectiv aveau puterea aceea de la Dumnezeu și care ungeau ușiorii caselor lor cu sângele mielului, erau feriți de către îngerul care a venit să distrugă pe întâi născuții a Egiptului. Și aici Mântuitorul Hristos preia tema aceea și de ce o preia? Cumva avea legătură cu el, arăta spre el, da, arăta spre el, preia tema aceea și spune, acesta este sângele legământului celui nou care se face cu noi. Da? Și aici el nu vorbește despre sângele, jertfa, ideea de moarte, ideea de dragoste până la capăt, ideea că el suportă sacrificiul pentru ca oamenii să înțeleagă această jertfă a lui Dumnezeu prin Hristos, care înseamnă totul, de fapt, în realitate. Da, e subiectul. Iar să știți că sărbătoarea aceasta despre care a spus nu are loc o dată pe an, o dată atunci când a ieșit poporul, cum se servează acum la Paște, ci are loc ori de câte ori citim în Biblie, ori de câte ori ne aducem aminte de el, ori de câte ori vorbim despre el. Atunci când citim, pentru noi are loc sărbătoarea
chiar
aceasta.
Chiar și ori de câte ori ne împărtășim.
Ori de câte ori ne împărtășim, este simbolul acesta pe care îl experimentăm prin jertfa Domnului Iisus Hristos.
Bun. Se produc minuni în viața noastră atunci când facem semnul crucii. Unii susțin lucrul acesta, că au trecut sau au avut parte de experiențe minunate.
Nu știu dacă se produc minuni. Probabil că...
Este un efect placebo, o autosugestie.
Eu nu cred că este un efect placebo. Eu m-aș duce mai mult spre credință, credința omului, da? Dincolo de semnul acela pe care îl face. Pentru că semnul poate să fie o mare înșelătorie. Vă dau un exemplu acum.
Da, e curios ceea ce spuneți și interesat să aflu răspunsul după ce preiau ultimul apel telefonic din emisiunea de astăzi. Bună ziua, stați în legătură directă cu noi. Vă ascultăm.
Voi iubiți vechea trista cruce.
Da. Bine, mulțumim. Era un cântec. Da, nu știu mesajul.
Vechea trista, probabil că este din un cântec din Oastea Domnului, ceva de felul acesta. Vechea trista, într-adevăr, ce a adus? Adică lemnul este trist, ca să înțelegem. Lemnul este trist sau tristețea a produs o moarte a Mântuitorului Hristos? N-are nicio legătură lemnul cu jertfa lui Iisus Hristos. El a fost folosit pentru ca Iisus să fie întristat că noi nu l-am acceptat pe el și că nu-l acceptăm pe el. Asta, de fapt, este realitatea.
Deci nu sunteți de acord cu minunile care se produc atunci când omul își face semnul crucii?
Nu sunt de acord. Nu sunt de acord și vă explic de ce. Am avut o experiență, probabil că mai multă experiență, dar mi-aduc aminte de o experiență interesantă pe care am avut-o în București, urcând într-un troleibus sau într-o mașină, la un moment dat domnul, și câteodată mai urmăresc privirile oamenilor, că sunt vesele sau că sunt triste, și omul acesta urcă într-o stație și la un moment dat trecem pe lângă o biserică și așa cum fac cei mai mulți oameni, și-a făcut semnul crucii și nu a trecut foarte mult după momentul în care și-a făcut semnul crucii și cineva l-a călcat pe picioare. din greșeală, era foarte aglomerat atunci în mașină și din, probabil că în momentul în care și-a făcut semnul cruce a spus în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, dar să știți că la puțin timp după aceea la gura Domnului care a fost călcat pe picioare, să știți că se aflau alte cuvinte. Se pare că nu l-a apărat semnul crucii pe care l-a făcut.
Da, că, poate că ar trebui să producă o schimbare în interiorul tău.
Că schimbarea aceasta, crucea aceasta, trebuie să fie undeva în interior. Și atunci, am și o întrebare, cum să ducem crucea în interior? Cum să ducem lemnul acesta în interior?
Uitați, chiar acum mai avem 10 minute din emisiunea noastră și vreau să vedem clar, pentru că Biblia are câteva afirmații, Domnul Hristos de asemenea, legat de cruce, are câteva afirmații, Apostolul Pavel, la un moment dat, parcă ne încurcă cum pune el problema și vreau să descifrăm în așa fel încât atunci când ne raportăm la elementul acesta numit cruce, să nu fim oameni idolatri, să nu ne facem un semn de dragul semnului, considerând că toată închinarea noastră față de Dumnezeu este îndeplinită odată cu acel semn. Da. Pentru că, chiar vă spun, ar trebui să avem un comportament social demn de invidiat, da? Cum amintează noastră prin experiența aceasta, decât să fim apărătorii unor semne religioase. Da? Mai degrabă să știi să vorbești frumos, să iasă cuvinte Absolut. Frumoase de pe buzele tale, poate că decât să faci și un semn al crucii. Bun, haideți să iau ceea ce spune... Deci, înainte de asta, vreau să concluzionez la acest aspect. A face semnul crucii, dumneavoastră considerați că este un element idolatru.
Care se dezvoltă pe măsură ce se dezvoltă închinarea la lemnul crucii.
Da, un ascultător a pus problema dacă Domnului Hristos i s-ar fi tăiat capul sau ar fi fost exact. Obiceiul acela de tortură în timpul Domnului Hristos, am fi venerat acum o sabie sau, un alt element de ucidere? Poate că în mintea noastră nu se asociază prea bine. Și știți de ce? Pentru că deja ani au trecut și crucea, cum spuneam mai devreme, s-a creat un cult în jurul crucii, în jurul semnului crucii. Chiar nu ni se pare deloc nepotrivit, ci din contră potrivit să facem semnul crucii. Și ni se pare chiar șocant când cineva ne provoacă cu asemenea întrebare. Te-ai fi închinat acum în fața unui Kalashnikov sau unei săbii, dacă ar fi fost elementul de tortură acesta? De ce? Pentru că observ că mintea omului de-a lungul timpului este formată. Da? Dacă s-a dezvoltat un astfel de cult, cu timpul nu mai vezi un element de tortură, ci din contră, un element în fața căruia să te închini.
Pentru că cei mai mulți fac lucrul acesta, atunci acceptăm cu toții aspectul acesta.
Bun, deci este idolatrie ceea ce...
Absolut, este idolatrie, adică nu putem să acceptăm așa ceva. Dar să știți că sunt biserici, mai ales din zona protestantă și non-protestantă, care din dorința de a se feri foarte clar de zona aceasta a crucii, cei mai mulți dintre membri se și feresc să rostească cruce, ci ei rostesc mai mult jertfa Mântuitorului Hristos. Și într-adevăr, e un element foarte, foarte bun, mai ales într-un mediu ca acesta al nostru, în care crucea este înălțată la loc de cinste ca fiind ca să ne închinăm înaintea ei. Hai să vă spun ceva interesant și înainte de a îmi pune altă întrebare. Să știți că elementul acesta al crucii a fost o mare problemă pe timpul lui Pavel. Am vrut să spun eu puțin mai devreme și vreau să vă citesc ce spune Pavel. De exemplu, în 1 Corinteni, Pavel spune așa, căci mesajul crucii este o nebunie pentru cei care pierd. Însă pentru noi, cei care suntem mântuiți, este puterea lui Dumnezeu. Și spune puțin mai încolo că Dumnezeu a găsit potrivit ca prin nebunia proclamării Evangheliei să-i mântuiască pe cei care cred. Deci, Pavel spune că crucea este o nebunie.
Iar pentru creștinul care o acceptă este o dinamită. Da, dinamis este cuvântul folosit acolo.
Crucea este o nebunie era o nebunie pentru iudei, era o nebunie pentru păgâni. De ce? Pentru că atunci când Pavel se ducea și le vorbea despre cruci, el nu vorbea despre lemn, ci le vorbea despre un iudeu care a venit de la Tatăl și a murit pentru noi. Și când filozofii greci auzeau lucrul acesta, ei erau total neînțelegători. Ce vrei să spui tu? Cum adică un om care a fost înălțat pe cruce poate să ne aducă nouă mântuirea? Pentru că ei credeau altceva, că dumnezeirea nu poate să coboare la noi. Și el văzând reținerea filozofilor din timpul acela, au spus, da, domnule, pentru oamenii aceștia este o nebunie. Dar era nebunie nu doar pentru filozofii greci care credeau că omul este o scânteie din divinitate, că e divin în sine, ci era o nebunie și pentru iudei. De ce? Pentru că el venea oarecum să distrugă sistemul acela al jertfelor care arătau spre cruce și ei credeau că doar prin păzirea strictă a unor legi noi putem să fim mântuiți. Și când vine Mântuitorul Hristos și moare, chiar le spune Mântuitorul Hristos, eu voi dărâma templul acesta și în 3 zile îl voi ridica aici. Avem ideea de ce? De lemn sau de jertfă? Avem ideea de jertfă. Iarăși nu-l înțeleg, așa cum nu l-au înțeles ucenicii. Așa că această jertfă a Mântuitorului Hristos a rămas o nebunie de atunci și până astăzi. Da? Pentru că în cruce și în jertfa Domnului Iisus Hristos ca asumare a morții, avem aici tot planul de mântuire. Întrupare, moarte și înviere și după aceea cine înțelege acest ansamblu de evenimente, înțelege că el prin primirea lui Hristos în viața lui primește mântuirea. Nu crucea, nu lemnul, nu anumite elemente și simboluri de care noi ne legăm, nu, ci jertfa Mântuitorului Hristos care, de fapt, aduce omenirii mântuire.
Mai avem câteva minute și am câteva întrebări, da, să zic așa, fulger și directe.
Sigur.
Matei 10:38. Cine nu și-a crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cum să înțelegem versetul acesta? Există o cruce a omului, există o cruce a Domnului Hristos?
Da, cu siguranță că Mântuitorul a înțeles. Ați luat crucea pe timpul acela și a merge cu Iisus era o misiune în sine. Să mergeți cu mine până la capăt, să înțelegeți ce fac eu, să înțelegeți cum mă sacrific eu și după aceea voi să... Pentru că Mântuitorul Hristos niciodată nu i-a obligat pe ucenici să facă ceva ceea ce n-au văzut la el. Crucea însemna viața lui Iisus cu toate aspectele care au decurs de aici.
Pavel, am spus că ajungem și la el. Da. Aș fi vrut să-i dau mai mult spațiu, mai mult timp, dar așa, dușmanul nostru este timpul în emisiune. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, spune el în 1 Corinteni 1:17, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Cum poate un om să facă crucea lui Hristos zadarnică?
Este un verset excepțional. Ca nu cumva crucea lui Hristos să fie golită, spune altă traducere de putere ei, sau zadarnică. Atunci când noi nu trăim cum a trăit Iisus, crucea atunci este golită de sens. Adică nu-L mai are pe Hristos acolo. Atunci când nu-L trăiesc pe Hristos, când nu-L accept pe Hristos, când nu vorbesc ca Iisus, când nu merg ca El, când nu mă exprim ca El, atunci crucea nu mai are nicio valoare. Pentru că, vedeți, crucea în sine este golită.
Da? Adică dumneavoastră puneți accent mai mult pe ceea ce se întâmplă după momentul închinării înaintea lui Dumnezeu. Adică ce transformă închinarea în om? Da. Dar îl face mai bun, îl face mai sociabil, îl face mai uman.
Știți de ce? Pentru că viețuirea noastră aici pe pământ fără Hristosul acesta care a murit pe cruce și înțelegerea jertfei nu are niciun sens. Noi intrăm într-un domeniu destul de clar supranatural. Omul fără puterea lui Dumnezeu, fără înțelegerea crucii sau a jertfei lui Iisus pe cruce, nu poate să treacă în dimensiunea aceasta a mântuirii. Aici este atât de vorbit despre locul acesta încât Biblia, da, dacă o luăm de la început și până la sfârșit, să știți că cam asta are în esență. Crucea și jertfa lui Iisus pe cruce.
Galateni 6:14, iarăși un verset important pe care spune Apostolul Pavel, în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, da, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Cum să-l mai înțelegem pe Apostolul Pavel?
Da, interesant.
Pavel?
Vedeți că aici am putea să înțelegem mă laud cu ce? Cu, da, crucea, dar nu spune cu lemnul. Aici trebuie să fim foarte clari. Aici, da, nu spune cu lemnul.
Nu accentuează venerarea, închinarea, nu impulsionează în direcția aceasta. Dar totuși, cum să ne lăudăm? Ne lăudăm cu crucea.
Deci, mă laud că...
Și spuneați mai devreme, sunt, da, unii creștini care evită cuvântul, da, cruce.
Da, da, absolut. Da. Deci eu mă laud cu faptul că am înțeles că Iisus a murit pentru mine. Asta înseamnă să mă laud cu crucea. Că fără Iisus și fără ce a făcut Iisus pe cruce pentru mine, eu nu sunt mântuit. Păi când a înțeles Pavel elementul acesta, uitați-vă ce s-a întâmplat cu el. Uitați, el merge spre Damasc, un exemplu, și apare Mântuitorul și spune, unde te duci, Pavele? Păi, uite, eu sunt Iisus pe care tu
îl prigonești.
Cine era Iisus? Nu mai a apărut cu o cruce, a apărut o lumină puternică și în dialogul acela el a înțeles că, de fapt, lupta lui era împotriva lui Iisus. Și în momentul în care l-a înțeles pe el, a înțeles jertfa lui Iisus, după aceea nimeni nu l-a mai oprit. Și uitați-vă ce frumos vorbește despre numai din momentul acesta, nu pot să mă laud cu altceva decât în crucea Domnului Iisus. Așa cum am spus puțin mai devreme, momentul cruce este momentul care îi ajută pe ucenici să înțeleagă de ce a venit Iisus. Cruce, înviere, sunt toate aici împreună, legate unele de altele.
Domnule pastor, trebuie să punem punct emisiunii de astăzi. Aș spune un subiect important și de aici putem dezvolta și alte subiecte și de aceea vă mai aștept în cadrul
emisiunii. Aș vrea doar un verset să citesc acum la sfârșit, Coloseni 1:20. Prin el, Dumnezeu a împăcat toate lucrurile cu sine, fie cele de pe pământ, fie din ceruri, fie cele din ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui.
Da, frumos spus. Și eu vreau să închei tot cu un verset din Biblie, spus de Apostolul Pavel. Cumva omul a înțeles ce înseamnă jertfa lui Hristos și importanța acestui sacrificiu pentru sine. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Apostolul Pavel a făcut din jertfa Domnului Hristos, din persoana celui care a murit pe lemnul crucii, a făcut un ideal pentru viața aceasta, dar și pentru viața veșnică. Așadar, vă sfătuiesc să țineți la cel care a murit pe cruce, să intrați într-o legătură profundă, citind Biblia, rugându-vă și în felul acesta având unele experiențe frumoase cu Dumnezeu. Sunt Adrian Andrei, vă dau legătură săptămâna viitoare. Până atunci, să aveți parte de numai bine!